Ελληνική Ραδιοφωνία, πρώτο πρόγραμμα και φωνή της Ελλάδας. Κυρίες και κύριοι, ξεκινά η αφυλακτή διάβαση. Τίτλος του σημερινού ραδιοφωνικού ντοκιμαντέρ «Τα παιδιά της Μουσιοτίτσας». Ο Νίκος Τσιπλάκης φροντίζει τον ήχο, η Μαρία Σφυρόαερα στη δημοσιογραφική ροή, στην έρευνα, τεκμηρίωση και παρουσίαση ο Θωμάς Ίδερης. Τη μουσική του σήματος έχει γράψει ο Χρήστος Τσιαμούλης και παίζουν οι Πόλης Ασάμπλα. Μουσιοτίτσα, κομμένο λιγκιάδες. Τι συνδέει αυτά τα τρία μέρη, τους τρεις μαρτυρικούς τόπους. Ημεραρχία Εντελβάης. Μέσα σε λίγους μήνες κατέκαψε εκατοντάδες χωριά και έκανε τα ολοκαυτώματα στη Μουσιοτίτσα, στο κομμένο και στους λιγκιάδες Ιωαννίνων. Υπολογίζεται ότι σκότωσε σχεδόν 2.500 αμάχους στην Ήπειρο και άλλους 5.000 Ιταλούς εχμαλώτους της μεραρχίας Άκουη στην Κεφαλονιά. Η μεραρχία Εντελβάης δολοφόνησε αμάχους με το πρόσχημα των Ατυπίνων. Στη Μουσιοτίτσα, το πηγάδι έγινε τάφος για εκατοντάδες αθώους που εκτελέστηκαν από τους Γερμανούς. Και ενώ συμβαίνουν όλα αυτά, ένας μουσικός, ο Χάρι Στάιερ, γράφει στις αρχές της προηγούμενης δεκαετίας ένα τραγούδι. Ο Στάιερ ήταν ένας ταλαντούχος μουσικός που όμως εντάχθηκε στις γραμμές των εθνικοσοσιαλιστών. Ο στρατιώτης έχει σπαθεί και ένα τραγούδι που τραγουδούν οι στρατιώτες της μεραρχίας Εντελβάης.
Thank you.
Ο Χάρι Στάιερ έζησε ένα μεγάλο μέρος της ζωής του στις Ηνωμένες Πολιτείες, μετά επέστρεψε στη Γερμανία για να υπηρετήσει το Χίτλερ και τότε έγραψε αυτό που ακούσαμε. Ο στρατιώτης έχει σπάθει ένα τραγούδι που τραγουδούσαν οι στρατιώτες του θανάτου, οι στρατιώτες της Μεραρχίας Εντελβάης. Πρώτος σταθμός, η Μουσιωτίτσα. Όμως η ιστορία Εντελβάης έχει μια προϊστορία. Και όταν λέω πρώτος σταθμός, εννοώ στον ελληνικό χώρο, στο βαλκανικό χώρο. Σύνδεση με την Άρτα και εκεί θα συναντήσουμε τον συγγραφέα και φιλόλογο Δημήτρη Βλαχοπάνο. Κύριε Βλαχοπάνη, στην αφύλακτη διάβαση έχουμε πολλές φορές αναφερθεί στη Μεραρχία Εντελβάης. Θα θέλαμε λοιπόν τώρα στην αρχή να κάνουμε το γενικό περίγραμμα. Η Μεραρχία Εντελβάης πότε συστήνεται και ποια είναι η δράση της λίγο πριν έρθει στην Ελλάδα.
Λοιπόν, κύριε Σίδερ, ευχαριστώ πολύ που με καλείτε άλλη μια φορά. Είμαι εξοικειωμένος πλέον με το χώρο σας και μπορούμε να μιλάμε ελεύθερα και για όλα τα θέματα. Η Μεραρχία Εντελβάης συστήνεται κάπου στα μέσα της δεκαετίας του 30 με αποστολή να έχει να παίρνει μέρος σε δύσκολες πολεμικές επιχειρήσεις και να σβήνει αυτή τις φωτιές που άναβαν οι αντίπαλες δυνάμεις. Ήταν η ελίτ της πολεμικής μηχανής της Γερμανίας. Ήταν ο τακτικός γερμανικός στρατός της Γερμανίας, η περίφημη Wehrmacht, αλλά ό,τι πιο ανώτερο, ό,τι πιο εκλεκτό είχε να παρουσιάσει ο γερμανικός στρατός.
Είχαν ακολουθήσει ιδιαίτερη εκπαίδευση συγκεκριμένοι στρατιώτες της Wehrmacht.
Εκπαίδευση, άλλωστε, ήταν η μεραρχία ορεινών καταδρομών. Και μάλιστα οι στολές που φορούσαν δεν ήταν χακί, ήταν άσπρες. Ειδικότερα αυτοί που έρχονταν από τις στέπες της Ρωσίας φορούσαν άσπρες στολές για να μην ξεχωρίζει το χρώμα της στολής τους από το χρώμα του χιονιού πάνω στο οποίο έκαναν τις επιχειρήσεις τους.
Συνεπώς είχαν δράσει στο ανατολικό μέτωπο.
Είχαν δράσει στη Ρωσία, στο ρωσικό μέτωπο, στον Κάφκασο. Εκεί πρέπει να έχασαν πάρα πολλές δυνάμεις. Και το 1943 πήραν τη διαταγή από τον Χίτλερ να κάνουν την κάθοδο προς την Βαλκανική Χερσόνησο, προς το Μαυροβούνιο και στην Ήπειρο. Αλλά είχε διακριθεί η μονάδα αυτή των Εντελβάης για τα φρικόδια εγκλήματα που έκανε στην Ρωσία. Είχαν εξοικειωθεί δηλαδή οι στρατιώτες της πρώτης μεραρχίας Εντελβάης με τα πιο αποτρόπαια εγκλήματα και είχαν καλλιεργήσει μέσα τους την αίσθηση αυτή ότι δεν πρέπει να αισθάνονται καμία ενοχή και να έχουν απελευθερώσει τον εαυτό τους από κάθε συναίσθημα προκειμένου να εκτελέσουν με τον πιο άγριο τρόπο άμαχους και παιδιά.
Τον Ιούλιο λοιπόν του 1943 η Μεραρχία Εντελβάης εισέρχεται στην κατεχόμενη Ήπειρο μέσω της Κόνιτσας. Η πρώτη ορεινή μεραρχία της Wehrmacht μετά από ένα αιματηρό διπορικό στα δυτικά Βαλκάνια.
Ναι, μετά το Μαυροβούνιο.
Μετά το Μαυροβούνιο.
Έφτασαν εκεί κάπου τον Ιούνιο.
Ναι.
Στα μέσα Ιουνίου δηλαδή δόθηκε η διαταγή στην πρώτη μεραρχία Εντελβάης να κατέβει προς την Ελλάδα, πορεία προς την Ελλάδα, γιατί τότε ο Ουίνστον Τσόρτσιλ με τους συμμάχους είχαν αποφασίσει την εισβολή των Βρετανικών και των συμμαχικών δυνάμεων στην Ιταλία και είχαν αφήσει να διαρρεύσει ότι επίκειται και η κατάληψη της Βαλκανικής Χερσονήσου. Οπότε η πρώτη μεραρχία Εντελβάης στέλνεται για να εμποδίσει την απόβαση των συμμαχικών δυνάμεων στο Ιόνιο Πέλαγος, από το Ιόνιο Πέλαγος στην Ήπειρο και φυσικά να σβήσει το Αντάρτικο.
Ακριβώς. Την εκαθάριση δηλαδή της ελληνικής αντίστασης στη βορειοδυτική Ελλάδα.
Γι' αυτό και οι επιχειρήσεις ήταν εκαθαριστικές επιχειρήσεις, δεν είχαν σχέση
δηλαδή,
με τα αντίπεινα τα οποία όπως διέδιδαν οι Γερμανοί. Ήταν εκαθαριστικές επιχειρήσεις.
Αλλά χρησιμοποιούσαν όμως ως πρόσχημα τα αντίπεινα. Η Μεραρχία Εντελβάης έχει διακριτικό σήμα το αλπικό λουλούδι Εντελβάης.
Το αλπικό λουλούδι Εντελβάης, ναι.
Και έχει ως ύμνο αυτό που θα ακούσουμε τώρα. Und verlassen an einer Felsenwand τα παιδιά της Μουσιοτίτσας εδώ στην ελληνική ραδιοφωνία και στο πρώτο πρόγραμμα. Την εγκληματική δράση των Γερμανών στην Ήπειρο την περίοδο 1943-1944 σε όλες τις φρικιαστικές λεπτομέρειες περιέγραψε αναλυτικά ο Γερμανός ιστορικός Χέρμαν Φρανκ Μάιερ στο δίτομο έργο του «Αιματοβαμμένο Εντελβάης, η πρώτη ορεινή μεραρχία, το 22ο ορεινό σώμα στρατού και η εγκληματική δράση τους στην Ελλάδα», που κυκλοφόρησε το 2009 στα ελληνικά, σε ελληνική μετάφραση. Εδώ λοιπόν, από τον κεντρικό ραδιοθάλαμο της ΕΡΤ και του πρώτου προγράμματος, στην Αγία Παρασκευή, έχουμε ανοίξει μια μεγάλη γέφυρα επικοινωνίας με την Άρτα, που εκεί βρίσκεται ο κύριος Δημήτρης Βλαχοπάνος. Και θα συνδεθούμε τώρα με τη Μουσιοτίτσα Ιωαννίνων και εκεί βρίσκεται η κυρία Μαρία Αναστασίου. Κυρία Αναστασίου, μας ακούτε? Σας ευχαριστώ πολύ που συμμετέχετε στη σημερινή εκπομπή. Να πω στους ακροατές μας ότι είστε γεννημένοι το 1924, δηλαδή όταν μεταδίδεται αυτή εδώ η εκπομπή, σήμερα, Παρασκευή 16 Ιουλίου του 2021, είστε 97 χρόνων και σας εύχομαι από καρδιάς να τα χιλιάσετε.
Ναι.
Και είστε μία από τις επιζώσες της σφαγής που έγινε στη Μουσιοτίτσα.
Ναι.
Είσαστε τότε 19χρονο κορίτσι.
18.
18 στα 19. Τι θυμάστε, κυρία Αναστασίου, από εκείνη τη μέρα?
Να θυμάμαι. Οι Γερμανοί ήρθαν, οι τρεις ήρθαν πιο νωρίς από τους άλλους.
Ναι.
Πήραν έναν από το Μαχαλά ξυπόρτος και τον φορτώσαν τα πράγματά τους. Τραματίσαν τη Άννα Παπά.
Μάλιστα.
Ήρθαν στη Μουσιοτίτσα, τραματίσαν τέσσερα παιδιά. Ένα πάει στον τόπο, τα άλλα τα τρία τα τραμάτισαν. Οι τρεις αυτοί από εκεί στο σπιθάρι το βάλαν φορτωμένον αυτόν.
Στη θέση σπιθάρι, που είναι πιο πάνω από το χωριό.
Πιο πάνω.
Στην Άνω Μουσιοτίτσα, ναι.
Αυτός ξυπόρτος. Και τον βγάζουν εκεί πέρα,
ναι.
Και του μαζέψαν τον κόσμο, ήταν σκορπισμένοι από εδώ και από εκεί. Τους μαζέψαν σε μια μεριά και ήταν 200 μέτρα 5-6 άτομα. Πήγαν τα σημάσανα, οι τρεις οι Γερμανοί. Τους αφαίρεσαν για 5 λεπτά όλους. Αυτόνος εκεί, αυτός που τον είχαν, του έδωσαν ένα μπαγράτσι νερό και το έπιε, δεν σηκώθηκε πάλι από εκεί που κούμισε, γιατί έπαθε σοκ εκεί κατά εκεί το σκοτώσαν στον,
ναι,
τόπο.
Ναι. Το μπαγράτσι είναι η κανάτα, του έδωσαν δηλαδή με μια κανάτα λίγο νερό. Ναι.
Έπιε πολύ νερό.
Ναι.
Είχαμε 8 κιλά, 8 οκάδες νερό.
Μάλιστα.
Ο άνθρωπος αυτός.
Ναι.
Τους συγκεντρώσαν όλους. Πήγαν πιο πέρα, ήταν 5-6 άτομα, τα πήραν κι αυτά και τους αφαίρεσαν όλους. Κωνσταντίνος Αναστασίου ήταν κοντά του στη Δεξαμενή, έπινε νερό. Του έδωσαν χαστούκι και μπήκε μέσα στον κόσμο. Και εκεί έπεσε κάτω και το πέτρωσαν παιδιά ψηλά, τον έκαναν χάλια. Τον εκτύπησαν αυτήν οι δεύτεροι που σκοτώσαν τον κόσμο. Αλλά δεν ένιωσε τίποτα αυτός. Ήταν τα πίκοπα μέσα στο χώμα. Και του πήγαν ξανά, τον εκτύπησαν μήπως κουνιούνταν. Τους πέρασαν τρεις δουλειές. Τους αφαίρεσαν όλους, διώξαν τους άντρες και τους αφαίρεσαν όλους αυτούς. Τελειώσαν αυτήν. Μένει ένα ζώο και το σκοτώσαν κι αυτόν και μετά έφυγε. Έφυγαν και κατεβαίνουν στην Παναγιά σε τρία, σε τέσσερα σημεία. Κάψαν, σκοτώσαν ό,τι βρίσκαν μπροστά. Και από εκεί βγήκαν στην μπάλα, ήταν 4 γυναίκες. Εγώ ήμουν εκεί παραπάνω, κάπου 200 μέτρα. Τις κάμουν ζωντανές, τις κάψαν. Και τις... η μια είχε βγει απ' έξω, είχε τσαρούχια με φούντες κόκκινα. Η μια η γυναίκα. Οι άλλες οι τρεις τις κάψαν ζωντανές μέσα στο καλύβι. Και τις πήραν εκεί. Πήγαλω εγώ, φύγαν αυτήν η πάνκα τα προς τα πέρα κατά τον γάμο, πήγα να τα ειδώ, το βρίσκα και έφυγα. Ως εκεί ξέρω. Παραπάνω,
ο αδελφός όχι. Σας ο Νίκος, κυρία Μαρία, πού ήταν?
Εγώ ήμουν εκεί παραπάνω 200 ναι. μέτρα.
Ο Νίκος? Ο αδελφός σας ο Νίκος.
Ποιος?
Ο αδελφός σας ο Νίκος, ο αδελφός σας.
Ο Νίκος ο αδερφός μου.
Ναι.
Ναι, δεν ήταν πιο πάνω, πιο ψηλά ο Νίκος ο αδερφός.
Ναι.
Δεν ήταν εκεί εκείνη την ώρα. Ήταν πιο ψηλά ο Νίκος ο αδερφός μου. Δεν ήταν εκεί ο Νίκος. Ήταν πιο πάνω.
Μάλιστα. Κυρία Αναστασίου, περιμένετε στην τηλεφωνική γραμμή. Θα μιλήσουμε ξανά σε λίγο μαζί σας. Κύριε Βλαχοπάνε, τα χωριά των Ιωαννίνων, γενικότερα τα χωριά της Ηπείρου και των Ιωαννίνων και της Άρτας που είστε εσείς εκεί τώρα, υποφέρουν κατά τη διάρκεια της Ιταλικής κατοχής, δηλαδή πριν έρθει η μεραρχία Εντελβάης, πριν έρθει η Βέρμαχτ στην Ελλάδα.
Όχι, η Ήπειρος δεν γνωρίζει την βία
ναι.
και την εγκληματικότητα στη διάρκεια της Ιταλικής κατοχής. Μάλιστα οι προφορικές κυρίως μαρτυρίες λένε ότι οι σχέσεις των κατοίκων με τους Ιταλούς ήταν καλές. Οι Ιταλοί, ξέρετε, είχαν κιθάρες, ακορτιόν, τραγουδούσαν, ήθελαν απλά φαγητά και κυρίως κότες, αυγά και τέτοια. Μόνο στις αρχές, στους 42 υπήρχαν κάποιες πολεμικές επιχειρήσεις των Ιταλών στην Άρτα, στον ορεινό όγκο όπου δρούσε τότε ο Ζέρβας. Μιλάω για το φθινόπωρο του 1942, αλλά γενικώς η Ήπειρος δεν γνώρισε τη βία της κατοχής όσο ήταν οι Ιταλοί. Άλλωστε, όταν ήρθαν οι Γερμανοί ήθελαν να κάνουν τη διαφορά με τους Ιταλούς, τους οποίους θεωρούσαν λίγο απόλεμους και λίγο αδιάφορους για την καθυπόταξη των κατοίκων των πληθυσμών της Ηπείρου.
Και ακριβώς και μιλάμε, κύριε Βλαχοπάνε, για καλά εκπαιδευμένους στρατιώτες.
Όταν ήρθαν λοιπόν οι Γερμανοί εδώ, έπεσε ο φόβος και ο τρόμος σε όλη την Ήπειρο. Επαναλαμβάνω, ήθελαν να κάνουν τη διαφορά με τους Ιταλούς, δηλαδή ξεχάστε πλέον τις σχέσεις με τους Ιταλούς, τώρα ξημέρωσε μια καινούρια μέρα. Σπέβδω να πω, κύριε Σίδερη, ότι οι στρατιώτες του 98ου συντάγματος, της μονάδας κρούσης δηλαδή, που ευθύνεται για τα περισσότερα εγκλήματα, να μην πω για όλα τα εγκλήματα της Ηπείρου, στρατοπέδευσαν στην όμορφη κοιλάδα του Λούρου, δίπλα στο Μουσιωτίτσα, σε μια περιοχή που προσφέρεται για όμορφες καλοκαιρινές διακοπές. Τη διαρρέει ο Λούρος με πολλά πλατάνια και έτσι το βλέπεις αυτή την ειρωνία. Αυτοί οι άνθρωποι αντί να έρθουν να περάσουν όμορφα εδώ, ήρθαν και σκορπούσαν το θάνατο και τον τρόμο όπου και αν.
Γιατί ήταν, πήγε. Κύριε Βλαχοπάνε, ήταν εκπαιδευμένοι να σκοτώνουν, ήταν εκπαιδευμένοι να σπαίνουν το θάνατο και μιλούμε για επίλεκτες ομάδες στρατιωτών της Βέρμαχτ, το Ναζί δηλαδή.
Ναι.
Εσείς...
Μόλις ήρθαν δηλαδή, ξέρετε, υπήρχε η ανάγκη για τρόφιμα. Πάρα πολλές δηλαδή από αυτές τις μικρές επιχειρήσεις, όχι τις μεγάλες όπως είναι οι εγκαταστατικές επιχειρήσεις, ναι. γίνονταν για να προμηθευτούν τρόφιμα. Δηλαδή ήταν τέτοια η αθλειότητα των στρατιωτών που πήγαιναν στα χωριά, σκότωναν κάποιους κατοίκους έτσι για το τίποτα και μετά άρπαζαν αιγοπρόβατα, βοηδοί, όσπρια κτλ. Και τα κουβαλούσαν στις μονάδες τους.
Εσείς τη Μαρία Αναστασίου, πότε τη συναντάτε για πρώτη φορά? Πότε μαθαίνετε καταρχάς την ιστορία του Κώστα Αναστασίου, του συζύγου της Μαρίας? Έχετε γράψει και ένα σχετικό βιβλίο. Κώστας Αναστασίου της Μουσιωτίτσας, των Πυρών και των Κυμάτων. Και θα δούμε γιατί αυτοί οι δύο χαρακτηρισμοί. Και έχουμε υλοποιήσει εδώ στην Αφύλακτη Διάβαση ένα ειδικό αφιέρωμα στον Κώστα Αναστασίου. Και είναι πολύ σημαντική η μαρτυρία της Μαρίας Αναστασίου. Είναι νομίζω η τελευταία επιζώσα από τη Μουσιωτίτσα και μπορεί και μας περιγράφει εκείνη την ημέρα. Εσείς πότε μαθαίνετε για πρώτη φορά την ιστορία?
Καλά, την ιστορία της Μουσιωτίτσας τη γνώριζα από μικρό παιδί.
Τη συγκεκριμένη έτσι. Ιστορία των
Αλλά
ανθρώπων αυτών. Την
συγκεκριμένη του Κώστα Αναστασίου περίπου το 2012-2013. Εκεί μαθαίνω περίπου, ας πούμε, την ιστορία του Κώστα Αναστασίου και μετά στην επικοινωνία που είχα και στη φιλική σχέση που ανέπτυξα μαζί με τον γιο του Κώστα Αναστασίου, τον Βασίλη.
Το Βασίλη που θα τον ακούσουμε σε λίγο, το Βασίλη Αναστασίου.
Ναι, θα τον ακούσουμε. Ναι. Έμαθα όλη την ιστορία, η οποία όντως ήταν συγκλονιστική. Με συγκλώνησε, δηλαδή με άφησε νύχτες άυπνο αυτή η ιστορία του αδελφού που σώζεται χάρη στο αίμα του άλλου αδελφού
που πέφτει νεκρός
δίπλα του.
Από τα πυρά.
Δίπλα του. Εκεί γνώρισα την ιστορία αυτή, η οποία πραγματικά λέω με συγκλώνησε και την έγραψα με πολύ πόνο και μερικές φορές την έκλαψα.
Η Μαρία με τον Κώστα λοιπόν είναι συγχωριανή.
Είναι συγχωριανή φυσικά, ναι, ναι, ναι.
Και παντρεύονται μετά τον πόλεμο.
Παντρεύονται μετά τον πόλεμο χωρίς να γνωρίζει ο ένας τον άλλον, τουλάχιστον η Μαρία δεν τον ήξερε.
Μάλιστα.
Δεν τον γνώριζε τον Κώστα Αναστασίου.
Αλλά τα γεγονότα όμως είναι η κοινή τους μοίρα, είναι αυτό που τους ενώνει, αυτό που έχει συμβεί στη Μουσιωτίτσα.
Ξέρετε, όταν καίγεται ένα ολόκληρο χωριό, όλοι έχουν θύματα.
Ναι.
Και αυτοί που τελικά μπορούν και γλιτώνουν, ζουν πάντα κάτω από το φάσμα του θανάτου. Δυστυχώς η Μαρία Αναστασίου έζησε κάτω από το φάσμα και το φόβο του θανάτου και τα μετέπειτα χρόνια της περίοδου του ελληνικού εμφυλίου.
Ακριβώς. Τι να σου κάνω, Χάιδο μου, ένα τραγούδι από τα Γιάννενα και θα επιστρέψουμε αμέσως μετά στο ραδιοφωνικό ντοκιματέρ.
Πρώτο πρόγραμμα. 91,6 και 105,8.
Χρώματα Color Style.
Νέα καινοτόμα σειρά χρωμάτων βασισμένη σε αμερικάνικη τεχνολογία.
Παρουσιάζουν εντυπωσιακά αποτελέσματα.
Διατίθενται σε μεγάλη ποικιλία προϊόντων και σε χιλιάδες αποχρώσεις.
Ζητήστε τα στα χρωματοπολία σε όλη την Ελλάδα.
Χρώματα Color Style.
Πηγή έμπνευσης.
Πρώτο πρόγραμμα.
Ελληνική Ραδιοφωνία, πρώτο πρόγραμμα και φωνή της Ελλάδας. Κυρίες και κύριοι, το σημερινό ραδιοφωνικό μας ντοκιμαντέρ έχει τίτλο «Τα παιδιά της Μουσιωτίτσας». Γιατί στη Μουσιωτίτσα συμβαίνει το εξής γεγονός. Ανάμεσα στους αμάχους είναι και πολλά παιδιά. Είναι βρέφη, είναι παιδιά κάτω των 10 ετών, είναι και έφηβοι. Και Μαρία Αναστασίου, τότε ένα 19χρονο κορίτσι, σήμερα 97 χρόνων, και πραγματικά είναι πολύ πολύ σημαντική η προφορική μαρτυρία που καταθέτει εδώ στην Ελληνική Ραδιοφωνία. Και στο σημείο αυτό θα κάνουμε μια ακόμη σύνδεση και θα συνδεθούμε με τον κύριο Μιλτιάδη Κίτσο, πάλι στη Μουσιωτίτσα Ιωαννίνων. Ο κύριος Κίτσος γεννήθηκε το 1949, ένα παιδί του εμφυλίου. Μεγαλώνει όμως σε ένα σπίτι που έχουν χαθεί και από την πλευρά του πατέρα και από την πλευρά της μητέρας. Έχουν σφαγιαστεί από τους Γερμανούς στη σφαγή της Μουσιωτίτσας και μεγαλώνει μέσα στο θρήνο και στον πόνο. Κύριε Κίτσο, καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι, κύριε Θωμά.
Χαίρομαι πάρα πολύ που σας έχω τώρα όλους μαζί και είμαστε εδώ μια πολύ μεγάλη παρέα. Ο κύριος Δημήτρης Βλαχοπάνος είναι στην Άρτα.
Ναι, ο αγαπητός Δημήτρης.
Ο Βασίλης και η Μαρία Αναστασίου βρίσκονται στη Μουσιωτίτσα, όπως και εσείς άλλωστε.
Λοιπόν, η θεία μου και ο πρώτος μου ξάδελφος ο δάσκαλος.
Η θεία και ο πρώτος ξάδελφος. Κύριε Κίτσο, θα έρθω σε λίγο σε εσάς. Θέλω όμως από την κυρία Μαρία Αναστασίου να μας πει πώς ήταν τότε το χωριό, πώς ήταν η Μουσιωτίτσα, πώς μεγαλώνει δηλαδή ως κορίτσι σε αυτό το ημιωρινό χωριό των Ιωαννίνων πριν από τον πόλεμο αλλά και κατά τη διάρκεια του πολέμου. Κυρία Αναστασίου.
Ναι. Θέλω τη Μαρία.
Ναι, τη Μαρία Βασίλη. Κυρία Αναστασίου, πώς είναι τα χρόνια στο χωριό? Τα χρόνια στο χωριό πώς είναι? Υπήρχε φτώχεια, φαντάζομαι.
Που κοιμηθήκαμαν σε πλατανόφυλλα όταν γυρίσαμαν στο χωριό.
Ναι.
Και άσε φαΐ, φαΐ, ποιος άλλο φαΐ, δεν είχαν ψωμί και με αυτό φαΐ.
Ναι,
ούτε ψωμί ούτε τίποτα. Έτσι ζήσαμαν σαν μη ρωτάς.
Ναι, ήταν πολύ δύσκολα τα χρόνια και πριν από τον πόλεμο αλλά και μετά. Δηλαδή στα συντρίμια που άφησε πίσω το πόλεμος.
Και μετά έπεσε άλλο.
Άλλο κακό.
Άλλο πιο χειρότερο.
Ναι, ναι, ναι.
Μας διώξανε. Πήγαμε κάτω Φιλιππιάδα, γιατί έπεσε, οι αμύτες μας σκότωναν, δεν μας άφηναν να μέναμε πουθενά. Τους έπαιρναν και τους φάζαν.
Και κατεβήκατε κάτω στη Φιλιππιάδα.
Ναι, κατέβηκα, ναι. Είχα το πρώτο παιδί το κοντά μου,
ναι.
Κάτω στη Φιλιππιάδα. Κάθαμε στο ύπαιδρο κάτω. Πού ψωμί μας έδιναν, μια οκά ψωμί σε δύο μέρες.
Ναι.
Εκεί κάθαμε μια εβδομάδα.
Η Μαρία και ο Κώστας Αναστασίου, φίλοι ακροατές, να σας πω ότι
ήταν...
έκανα συνολικά 5 παιδιά είχατε. Χάθηκε, ναι, μια, ναι, κόρη και θα μιλήσουμε σε λίγο με το γιο σας, τον Βασίλη Αναστασίου. Τώρα, να πάμε στον κύριο Μιλτιάδη Κίτσο.
Ναι.
Εσείς, κύριε Κίτσο, μεγαλώνετε μέσα στο θρήνο και στον πόνο, γιατί έχουν χαθεί και από την οικογένεια του πατέρα και από την οικογένεια της μητέρας συγγενείς.
Ναι. Συγκεκριμένα... βασίλων, ναι. Πρώτου βαθμού συγγένεια,
δηλαδή...
κύριε Θωμά.
Ναι, δηλαδή...
Γιατί είναι πάρα πολύ από το σώμα της μητέρας μου, είναι γύρω στους 40. Δεν είναι λίγοι. Απλώς τότε, για να αλλάξει τα επώνυμα από Παπαγιαννόπουλος, άλλοι γεγονός ο επώνυμος παπάς, άλλοι παπαγιάννου. Σύνολο είναι πάνω από 42 άτομα, αν θυμάμαι καλά, από το σώμα της μητέρας μου. Από του πατέρα μου το σώμα είναι 7 άτομα. Η γιαγιά, η Κατερίνη, του παππού του Νικόλα, η γυναίκα, ο θείος ο Ανδρέας, η θεία Κατερίνη. Τα παιδιά τους έγινε, η Κωνσταντίνα, αυτούς τους κάψαν, τους σκοτώσαν και μέσα στο καλύβι.
Ναι.
Όπως τους βρήκανε, ήταν οι εκτελεστές πριν ένα τέρατο, είχαν σκοτώσει στο σπιθάρι τα 78 γυναικόπαιδα. Τα ίδια άτομα. Όπως φεύγανε από το σπιθάρι με την εκτέλεση, όποιον βρίσκαν στον δρόμο, το καθαρίζανε. Έγινε καθάριση λοιπόν εκεί στα χωράφια, 34 άτομα. Μεταξύ αυτών ήταν και η κυρία Οίκου, η δασκαλίνα που λέγανε εμείς, γιατί ο άντρας ήταν δάσκαλος σε ένα διπλανό χωριό εδώ.
Ναι.
Και εκείνη τη μέρα η ατυχία της. Είχε βγει εκεί στο βουνό για να πάρει γάλα, να κάνει τραχανά. Και τη βρήκανε εκεί οι Γερμανοί, η οποία είχε ένα φρικτό τέλος αυτή η γυναίκα. Εκεί που είχε τη φωτιά η οικογένεια Γάκιου, πήραν ένα ξύλο αναμένο και τους το βάλαν στο στόμα. Δεν υπάρχει, αυτοί οι άνθρωποι που πέρασαν από το χωριό, δεν θέλω να τους χαρακτηρίσω ανθρώπους, ζώα, κτίνη.
Ναι, είναι, δεν μπορεί να το χαρακτηρίσεις, πραγματικά, δεν μπορείς κύριε Κίτσε.
Αποδώσεις αυτούς τους ανθρώπους, γιατί τη γυναίκα αυτή, ακόμα και σήμερα εγώ γνωρίζω και τα γόνια της, τις εγγονιές, τους συναντώ έτσι με τόσο αγάπη. Γιατί κουβαλάνε και αυτή το μαρτύριο της γιαγιάς του, τι έπαθε στη Μουσοτίτσα. Μουσοτίτσα λοιπόν είναι ένα χωριό ορεινό, κύριε Θωμά. Φιλίσκο χωριό, δεν έχει δημιουργήσει ποτέ προβλήματα. Οι άνθρωποι ήταν όλοι εργατικοί. Μέχρι τη Μικρά Ασία φτάσανε, η οικογένειά μου.
Οι παππούδες σας ήταν μικρασιάτες.
Μικρά Ασία, και ο παππούς, ναι. Και προσπάθουν εκεί.
Ναι. Πήγαν για να εργαστούν εκεί, να βρουν δουλειά.
Για δουλειά.
Ναι.
Πέρα από αυτά που πήγαν όταν τους επιστρατεύσαν το 22 για να πολεμήσουν. Άλλοι αυτοί.
Ναι.
Ήταν άλλες οικογένειες εκεί δικιάς μας.
Οι οποίοι συμμετείχαν στο μικρασιατικό μέτωπο.
Μπράβο, δουλεύανε, ναι. Εκεί πέρα. Γύρισαν όμως μετά την καταστροφή της Σμύρνης, γύρισαν εδώ στο χωριό, οι οποίοι προσφέρανε πάρα πολλά στον τόπο. Φέραν την κουλτούρα από εκεί. Μια διαφορετική κουλτούρα εδώ στο χωριό παρουσιάστηκαν.
Το ενδιαφέρον, και συγγνώμη που σας διακόπτω, είναι ότι ξεριζώνονται για να βρουν δουλειά στα μικρασιατικά παράλια, ναι. Ζουν τον ξεριζωμό του 22 και, ναι. Ζουν και όλες τις φρικιαστικές μετά καταστάσεις κατά τη διάρκεια του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου. Δηλαδή βρίσκονται οι άνθρωποι αυτοί το μεγαλύτερο μέρος της ζωής τους σε μια δίνη.
Ακριβώς, κύριε Θωμά. Ναι. Αυτοί οι άνθρωποι, αυτά, εγώ είμαι 72 χρόνια, αυτά από στόμα σε στόμα έχουν περάσει στη δικιά μου τη γενιά και εγώ ασχολήθηκα ενεργά με το δικό μου το χωριό από το 1980.
Κύριε Κίτσο.
Έχασα μια ομάδα στο χωριό, ναι. Το Πολιτιστικό Σύλλογο, αντιπρόεδρος και πρόεδρος του χωριού μου. Ενεργοποιήθηκα μετά το 1993, είμαι από τους προτεργάτες που έχω φτιάξει το δίκτυο των μαρτυρικών χωριών όλη της Ελλάδος. Μουσοτίτσα, Κομμένο, Καλάβρη, τα δίστομο χωριά της.
Εκείνο,
το 2000 απληπίστηκα και είπα δεν αξίζει τον κόπο να ασχολείται κανένας με αυτή τη χώρα και με αυτούς τους ανθρώπους.
Όχι, γιατί πρέπει να διασώσουμε την ιστορική μνήμη. Ξέρετε,
πώς
αυτό το προσπαθούμε κύριε Κίτσο. Θέλω να σας πω όμως το εξής. Εσείς μεγαλώνετε, γεννιέστε το 49 και μεγαλώνετε μέσα σε ένα βουβό θρήνο. Και αυτό το έχω ζήσει και στο δίστομο, το έχω ζήσει σε όλους τους μαρτυρικούς τόπους. Δηλαδή τα παιδιά που μεγαλώνουν λίγο μετά τη σφαγή, μεγαλώνουν μέσα σε ένα βουβό θρήνο. Ακριβώς αυτό, σε ένα βουβό θρήνο.
Με πολλά τραύματα, κύριε Θωμά. Με πολλά τραύματα.
Ναι.
Και άμα είσαι και ευαίσθητος, έτσι λέω για τον εαυτό μου, σε εγγίζουν δύο φορές.
Θα ήθελα να πάμε στον κύριο Βλαχοπάνο και να τον ρωτήσω το εξής. Γιατί, κύριε Βλαχοπάνε, η μεραρχία, η συγκεκριμένη μεραρχία σκοτώνει παιδιά στη Μουσιωτίτσα. Δεν μπορώ, δεν μπορεί να το διανοηθεί ανθρώπινος νους αυτό.
Πρώτον, κύριε Θωμά, η αποστολή της αυτή ήταν.
Να σκοτώσει βρέφη.
Ναι, ναι. Να σπείρει το φόβο και τον τρόμο σε ολόκληρη την Ήπειρο, γιατί θεωρούσαν εν δυνάμει ληστοσημωρίτες τους πάντες, όλους τους κατοίκους. Ακόμα και τα παιδιά θεωρούσαν ότι είναι παιδιά ληστοσημωρητών και ότι αυτά όταν μεγαλώσουν θα κάνουν κακό στη Γερμανία. Υπήρχε μια οδηγία του Χίτλερ που έλεγε ότι αν μέσα σε ένα σπίτι υποθέτουμε ότι υπάρχει έστω ένας αντάρτης, ληστοσημωρίτης έλεγαν αυτοί, και υπάρχουν και παιδιά και γυναίκες, να βάλουμε φωτιά να το κάψουμε, ναι, να κάψουμε το σπίτι. Δεν ήταν δηλαδή η ιδιοτροπία και η θηριωδία ενός Γερμανού στρατιώτη. Ήταν η οδηγία από το κέντρο των εξελίξεων και το κέντρο των διαταγών.
Να σε διακόψω λίγο, αγαπητέ Δημήτρη, κύριε Θωμά.
Ναι.
Να πω,
να πω στους ακροατές μας ότι είναι ο κύριος Μιλτιάδης Κίτσος.
Έτσι, ναι. Δημήτρη, με συγχωρείς. Ναι. Αυτό με έκανε εμένα προσωπικά αυτή η θηριωδία στα μικρά παιδιά. Με το Γιάννη το Σταμούλη, τον αείμνο στο Γιάννη Σταμούλη, ξεκινήσαμε έναν αγώνα μετά το δίσωμο που δικαιώθηκε για όλα τα χωριά. Κι όμως φτάσαμε το 2000, ο ίδιος ο Υπουργός
Δικαιοσύνης,
Σταθεί, ο οποίος ήταν τότε, δεν θυμάμαι, να μην υπογράφει, ενώ ήταν όλα. Και από το Συμβούλιο Επικρατείας είχαν περάσει.
Όμως, κύριε Κίτσο,
να υπογράψει ο Υπουργός Δικαιοσύνης, να διεκδικήσουμε από τη Γερμανία αυτά τα νόμιμα που δικαιούται ο κόσμος. Τις πολεμικές επανορθώσεις και αποζημιώσεις. Κι όμως όταν έφτασαν στο διατάφτα, δεν το υπόγραψε.
Είναι ένα πολύ μεγάλο κεφάλαιο, κύριε Κίτσο. Είναι ένα πολύ μεγάλο. Οι γερμανικές αποζημιώσεις είναι ένα πολύ μεγάλο κεφάλαιο. Λοιπόν, να μείνουμε στη Μουσιωτίτσα όμως.
Δεν υπάρχει, κύριε Ρωμά. Θέληση δεν υπάρχει. Λέω εγώ.
Να μείνουμε στη Μουσιωτίτσα. Και να πάμε στο Βασίλειο Αναστασίου. Γιατί ο Κώστας Αναστασίου, ο σύζυγος της Μαρίας Αναστασίου και πατέρας του Βασίλη, κουβαλάει μια πολύ μεγάλη ιστορία. Ακούστε λίγο, ένα μικρό απόσπασμα. Σιώπησε ο Κωνσταντής, λες και τον ρούφηξε ο ύπνος. Και κογότανε βαθιά η ανάσα του, βγαίνοντας κουρασμένη από το στήθος του. Πανέβαινε και κατέβαινε αβίαστα και απαλά. Γύρισε προς το μέρος του το κορμί του ο Γιάννης και περιεργάστηκε το ήρεμο πρόσωπό του που έπεφτε πάνω του, ολόγιο μου το φεγγάρι, και τόλουζε με το κίτρινο φως του. Θέλησε να διαβάσει το νόημα του προσώπου του και, μπαίνοντας πιο βαθιά, να μαντέψει τα κύματα της ψυχής του. Μα του στάθηκε αδύνατο. Δεν διαθέτε τέτοιες μαγικές ικανότητες. Ένιωσε απλά μόνο συμπόνια για το φίλο του, τον Κωνσταντή, που μοιραζόταν μαζί του τις μικρές ξαστεριές και τις μεγάλες μπόρες της ζωής που τους έλαχε. Βασίλη Αναστασίου, ποιος ήταν ο Κώστας Αναστασίου?
Το ιστορικό, το ολοκαυτώματο της Μουσιωτίτσας, η θέση...
Βέβαια. Πώς σώθηκε ο Κώστας Αναστασίου, ναι, από τη Μουσιωτίτσα?
Εκεί είχα μαζευτεί 78 γυναικόπαιδα από το χωριό.
Το ημερολόγιο δείχνει 25 Ιουλίου 1943. 11 το πρωί. Ναι.
Ναι. Του συνάντησε ένας υπαξιωματικός και δύο στρατιώτες Γερμανοί, οπλισμένοι με ένα οπλοπολιβόλο και πιστόλια. Τους έστεισαν στην όχθη του χωραφιού και τους εκτέλεσαν με το οπλοπολιβόλο. Η πρώτη βολή ήταν θεριστική. Ο πατέρας μου έπεσε κάτω πριν το βρουν οι σφαίρες. Βάλαν δεύτερη βολή, στην οποία οι σφαίρες περάσαν κάτω από την κοιλιά του. Στην τρίτη βολή οι σφαίρες περάσαν πάνω από το κορμί του. Στο τέλος του τσεκάρισαν με το πιστόλι εάν είναι σκοτωμένοι. Τον χτύπησαν τρεις φορές με το πιστόλι στο κεφάλι και έφυγαν. Στο σημείο αυτό εκτέλεσαν τον αδερφό του, τον οποίο έδαψε ο ίδιος την επόμενη μέρα με τα δύο του τα χέρια στο χωράφι. Από το ολοκαύτωμα σώθηκε άλλος ένας νέος από το χωριό. θα σας αφιερώσω ένα τραγούδι για τη μνήμη των θυμάτων όλων των μαρτυρικών χωριών της πατρίδος, από την Κεσεριανή, τα Καλάβρητα, το Δίστομο, το Κομμένο, τη Μουσιωτίτσα, τους Λιγιάδες, το Χορτιάτη και τη Βιάνο Ηρακλείου Κρήτης.
Το ακούμε λοιπόν, Βασίλη Αναστασίου.
Μέσα βαθιά για σένα μια λαχτάρα πάντα ζει, την πατρίδα συμβολίζει και τη λευτέρια μαζί. Γαλανό λευκή θωριά σου και φαντάζεις μες στο νου σαν το κύμα, σαν το γέλιο του πελάου και του ουρανού. Της τιμής και της αδρίας ίσα στη ρεύτη πηγή του λευκού σταυρού σου η χάρη δυναμώνει και ευλογεί. Κι όσοι χάνονται για σένα σφόντα σίδερα βαριά, ξεψυχούν και τραγουδούν χέρο χέρε ελευθερία. Ξεψυχούν και τραγουδούν χέρο χέρε ελευθερία. Ευχαριστώ πολύ, κύριε Θωμά.
Ευχαριστώ και εγώ, Βασίλη Αναστασίου, για αυτό το τραγούδι. Ο Βασίλης Αναστασίου είναι δάσκαλος, υπηρέτησε πολλά χρόνια σε δημοτικά σχολεία στον Πειραιά. Πολλά χρόνια.
Ναι.
Ο Κώστας Αναστασίου τώρα καταφέρνει και γλιτώνει εκείνη την ημέρα.
Ναι.
Στις 25 Ιουλίου του 1943. Γνωρίζει. Πότε παντρεύεται τη μητέρα σας, τη Μαρία?
Μόλις έφυγαν οι Γερμανοί.
Αμέσως μετά, ναι.
Ναι.
Και αυτό που μου κάνει εντύπωση είναι ότι ο πατέρας σας από ένα ημιωρινό χωριό όπως είναι η Μουσιωτίτσα πηγαίνει στα καράβια.
Ναι. Έγινε ναυτικός.
Έγινε ναυτικός. Γιατί? Γιατί για να γλιτώσει.
Για να ζήσει. Ήταν, ναι. Είχε 5 παιδιά, 2 γονείς, 7 και 2 παππούδες, 9 άτομα. Δεν έβγαινε τίποτα με τα ζώα.
Ναι.
Φτώχεια, μεγάλη φτώχεια, κύριε Θωμά.
Όμως η Μουσιωτίτσα, μου το έλεγε και προηγούμενα, πριν βγούμε στον αέρα, ο Μιλτιάδης Κίτσος, είχε ζώα, δηλαδή οι κάτοικοι μπόρεσαν έστω από αυτό το λίγο κάτι να κάνουν, κάπως να τραφούν.
Ναι. Πολύ πενιχρά.
Πενιχρά όμως.
Πενιχρά.
Ναι. Κύριε Βλαχοπάνε, έχουμε μεταναστευτικό ρεύμα μετά τον πόλεμο, μετά το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο, που φεύγουν από τα χωριά της Ηπείρου και πηγαίνουν στα καράβια, προσπαθούν δηλαδή να βρουν ένα μέσο για να επιβιώσουν?
Ναι, η μετανάστευση, κύριε Σίδερε, αρχίζει αρχές του 60 με τη συμφωνία που υπέγραψε ο Καραμανλής με τον πρόεδρο της Γερμανίας Αντενάουερ.
Ναι.
Και μάλιστα πολλοί από τους μετανάστες αυτούς προέρχονται από τα μαρτυρικά χωριά, όπως και από το Κομμένο.
Ναι.
Πολλοί λοιπόν πάνε στη Γερμανία όλη τη δεκαετία του 60. Και κάπου μετά, προς το τέλος της δεκαετίας του 60, σε εμάς δηλαδή, στην Ήπειρο, αρχίζει πλέον και ανοίγει ο δρόμος για τις θάλασσες, για τα καράβια. Και εκεί ήταν και η σειρά του Κώστα Αναστασίου. Το εξαιρετικό είναι ότι ο Κώστα Αναστασίου κατάγεται από ένα ορεινό χωριό και όχι μόνο αυτός, αλλά και δεκάδες, δεν θυμάμαι, ο Βασίλης μπορεί να μας πει καλύτερα, πόσοι νέοι άντρες δηλαδή την εποχή εκείνη μπάρκαραν για να μπορέσουν να ζήσουν αυτοί και οι οικογένειές τους.
Κύριε Αναστασίου, το ξέρετε αυτό? Το γνωρίζετε? Εκτός από τον πατέρα σας, δηλαδή, υπάρχει από το χωριό μεταναστευτικό ρεύμα, πηγαίνουν καταρχάς στα καράβια για να εργαστούν.
Πολλά άτομα, γύρω στα 150 άτομα.
Mm-hmm.
Ναι.
Το ενδιαφέρον βέβαια, κύριε...
Ναι. Που συνέβη με τη μάνα του.
Ναι.
Όταν πηγαίνα στη Γερμανία με τους βουλευτές της ΕΡΕΗ εδώ οι πυρώτες, του είπε η μάνα του να μην πας στη Γερμανία, που σου έδωσε τους Γερμανούς, καλύτερα να πας στα καράβια να σε φάνε τα ψάρια, παρά να πας στη Γερμανία να φας ψωμί.
Ναι, γιατί ήταν πολύ νωπές οι μνήμες, 15 χρόνια μετά.
Ναι.
Έτσι ακριβώς έτσι, κύριε Θωμά, όπως το είπε ο δάσκαλος. Καλύτερα σε φάνε ψάρια παρά να φασουρεί τους Γερμανούς.
Όμως κύριε Μιλτιάδη Κίτσο, υπήρχε ένα ισχυρό μεταναστευτικό ρεύμα και το είδαμε και αυτό από τους παππούδες σας, από τη μικρά, όπου πήγαν στη Μικρά Ασία για να εργαστούν. Λοιπόν, σας ευχαριστώ όλους πάρα πολύ για τη σημερινή επικοινωνία.
Να είστε καλά, κύριε Θωμά.
Καταρχάς, την Μαρία και τον Βασίλη Αναστασίου ευχαριστούμε θερμά, τον κύριο Μιλτιάδη Κίτσο και οι τρεις από τη Μουσιωτίτσα Ιωαννίνων και φυσικά τον Δημήτρη Βλαχοπάνο από την Άρτα.
Κύριε Σιέρη, να πω μόνο αυτό. Επειδή ακούς Πειραιά.
Σας ευχαριστώ, σας ευχαριστώ.
Γεια σας κύριε Ρωμά, γεια σας.
Γεια σας, γεια χαρά.
Την ημέρα εκείνη που και εγώ τα δημοσιοποιήσω το κομμένο και τα λοιπά, κατά ένα περίεργο τρόπο, λέει βάφτη και κόκκινο.
Ναι.
Ήταν η αίσθηση ότι και η φύση ακόμα, κυρίως η νύχτα, αλλά και ο ήλιος, αλλά κυρίως η νύχτα, ή προετοιμάζεται για αυτό το κακό, το φεγγάρι δηλαδή αρχίζει και γίνεται χλωμό, ή την επόμενη νύχτα, όταν το χωριό πλέον, η Μουσιωτίτσα, βρίσκεται μέσα στις φλόγες, το φεγγάρι αρχίζει και τρέμει. Δεν μπορεί να υπάρξει, δεν μπορεί να αντέξει δηλαδή αυτό το θεάμα που βλέπω από πάνω.
Χάθηκε το φεγγάρι λοιπόν, γιατί και χάνεται το φεγγάρι πρώτα από τη Μουσιωτίτσα, και μετά το φεγγάρι γίνεται κόκκινο στο κομμένο, με τη σφαγή του κομμένου, και έχουμε μετά τους λυγκιάδες αργότερα. Είναι οι τρεις σταθμοί, οι τρεις ματωμένοι σταθμοί της μεραρχίας, της ματωμένης μεραρχίας Edelweiss στην Ήπειρο. Μουσιωτίτσα, κομμένο, λυγκιάδες. Κύριε Βλαχοπάνο, σας ευχαριστώ θερμά.
Και εγώ ευχαριστώ, κύριε Σιδάση.
Να είστε καλά. Χάθηκε το φεγγάρι λοιπόν. Και εδώ σε μια ηχογράφηση, όχι τόσο γνωστή, ανέκδοτη μάλιστα, Χαρούλα Αλεξίου, το τραγούδι του Σταύρου Ξαρχάκου και του Νίκου Γκάτσου, έγινε γνωστό βέβαια μέσα από τη φωνή της Βίκης Μοσχολιού.
Παλικάρι καημός και πόθος μου κρυφός, πέτρα την πέτρα περπατώ, το αίμα του να σε
μετά τους λυγκιάδες και μετά και καθώς ο πόλεμος προχωρεί, η μεραρχία Edelweiss μεταβαίνει στην Κεφαλονιά και σφαγιάζει περίπου 5.000 Ιταλούς στρατιώτες της λεγόμενης μεραρχίας Άκουη. Ο τελευταίος επιζήσαντας τώρα πια από τη μεραρχία, ήταν ο Τζουζέπε Πενικάζα, όπου έφυγε σε ηλικία 97 ετών από τη ζωή. Είχε γεννηθεί στο Καστρονόβο της Σικελίας, αλλά ζούσε στις Ηνωμένες Πολιτείες, σε μια πόλη κοντά στο Νιου Τζέρσι. Ο Μπενικάζα επέστρεφε στη Σικελία και συμμετείχε ανελιπώς στην ημέρα μνήμης για το τέλος του πολέμου στην Ιταλία στις 25 Απριλίου. Ο ίδιος, μολονότι ήταν αγρότης, έτρεφε μεγάλο ενδιαφέρον για τον πολιτισμό, την ποίηση και την αρχαιολογία. Αφηγήθηκε μάλιστα την εμπειρία του, όλα όσα έζησε δηλαδή στην Κεφαλονιά, σε ένα βιβλίο με τίτλο «Μνήμες της Κεφαλονιάς», όπου ανεπαρέστησε τα γεγονότα της μάχης της μεραρχίας Άκουη, η οποία μετά τη συνδικολόγηση της 3 Σεπτεμβρίου 1943 αρνήθηκε να συνεχίσει τον πόλεμο στο πλευρό των SS, των ναζιστικών δηλαδή στρατευμάτων. Το πιο ενδιαφέρον όμως στοιχείο είναι ότι μετά το τέλος του πολέμου και κάθε χρόνο την Πεντηκοστή, στο Μίτελβαλτ της Βαυαρίας, βετεράνοι του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου και νοσταλγοί του ναζιστικού παρελθόντος συναντώνται και θυμούνται τα ηρωικά κατορθώματα της γερμανικής μεραρχίας Edelweiss. Μόνο που αυτά τα κατορθώματα δεν είναι τίποτε άλλο από ατιμόρυτα εγκλήματα πολέμου κατά αμάχων. Ο Νίκος Ζιπλάκης ήταν στην τελική ρύθμιση του ήχου, η Μαρία Σφυροέρα στη δημοσιογραφική ροή, ο Θωμάς Σίδερης στην έρευνα, τεκμηρίωση και παρουσίαση. Κυρίες και κύριοι, καλό απόγευμα.